Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 29. října 2020 a my naše putování po různých serverech začneme na protiproudu Parlamentních listů. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Bude to článek pana Petra Hájka, který vyšel včera. 102 roky samoty. Podivný svátek. Byla republika dobrý nápad? Ukradne bys Lukašenkovi tajemství covidu? V pustých ulicích jen policie. Demonstrace pro smích. Co by dali Katalánci za stát? Ostatně soudím. 3. Petr Hájek byl v ulicích v uvozovkách oslavovat. Lituje, že to neumí popsat jako Hašek, přináší řeč prezidenta Klause z náměstí republiky a doufá v lepší příští. Bezpříkladně podivný státní svátek v bezpříkladně podivné době. Zcela liduprázdnými ulicemi Prahy, v níž to před 102 lety burácelo vzrušením, neboť tisíciletý český stát se právě stával republikou. Kráčím směrem k náměstí téhož jména, k náměstí republiky. Při cestě od Václaváku potkám asi 7-8 civilistů a zhruba stejný počet policistů. Blíží se 11. K rohu obecního domu, právě zde byla republika předtím něco více než stoletím prohlášena, přichází bývalý prezident Václav Klaus. Položí kytici k pamětní desce a pak do několika televizních kamer a asi ke 20 přihlížejících řekne. Podtitulek: slova ex-prezidenta republiky. Před 102 lety byl v této budově vyhlášen svobodný a demokratický stát, jehož dědicem je dnešní Česká republika. Toto výročí bývalo slaveno důstojně, s úctou, s pokorou vůči tomu, co bylo tehdy vykonáno a s důvěrou a nadějí v budoucnost. Dnes tomu tak není. Zakladatelé našeho státu ve složitých válečných poměrech strachu nepodlehli a svůj záměr prosadit dokázali. Vezměme si z nich příklad, nedopustme, aby nás paralyzoval záměrně šířený strach. Je jen na nás, jestli mu podlehneme. Uplynulé století bylo naplněno úsilím jednou získanou svobodu a národní nezávislost znovu neztratit. Díky odvaze, obětem a práci celých generací našich předků se to nestalo. Toto historické vědomí by nás mělo naplňovat optimismem a motivovat nás k občanské aktivitě i v dnešní době, kdy čelíme novým vážným hrozbám, určitě nejen zdravotního typu. Pod pláštíkem protiepidemických opatření jsou omezovány ústavou dané občanské svobody, je likvidována ekonomika a s ní důstojné životy statisíců lidí, jsou rozvraceny finance státu, jsou vytvářeny dluhy, které budou zatěžovat nás a naše potomky dlouhá desetiletí. Zůstaneme-li v pasivitě, zvítězí-li strach nad svobodou, necháme-li si vnutit arrogantní, údajně expertní rozhodování a podřídíme-li se cizím zájmům, o všechno přijdeme. Nejen o to, co jsme vytvořili my, dnes žijící, v uplynulých letech, ale přijdeme i o dílo těch, jejichž odkaz si dnes připomínáme. Konec té řeči. A pan Hájek píše, 40 rukou tleská, kameramani rychle balí své náčiní a přesouvají se o kus dál, kde má zanedlouho začít demonstrace proti vládním restriktivním protiepidemickým opatřením. Já tady k tomu jenom řeknu, že jsou to slova moudrá, nicméně právě bohužel reformy pana Václava Klause stály na začátku toho stavu, v němž se dnes ocitáme. A pokračujeme v článku. Kdo je ve kvelbu na Velíně? Je absurdní už z principu, myšleno ta demonstrace, smí na ní být jen stovka lidí, kteří by se navíc měli shromažďovat jen v sektorech po 20, jež od sebe má dělit několikametrová vzdálenost. Sice to nikdo nedodrží, ale po té policejní provokaci před několika dny na Staromáku zjevně nemají represivní síly státu, jenž má v tento den svátek příliš chuť na nějaké další dobrodružství. Ani ti, co je řídí, nebo především ti. Ministr vnitra Jan Hamáček už v tomto případě určitě nesedí ve Velíně, v uvozovkách, aby na úspěch divadla o chuligánech osobně dohlédl. Já tady nevím, vážení přátelé, ale pořád si myslím, že je tu ještě ta alternativa, že to byly vlastně dvě skupiny policistů proti sobě. Tajné služby, nejspíš BISKA, bych řekla, kdo je evidentně protistátní, jedná prostě proti našim zájmům už celá dlouhá léta BISKA. A že tedy ti policisté, ti těžkooděnci, i podle toho, co psali lidé na Facebooku bezprostředně po té demonstraci, tak nešli proti lidem, ale jenom proti těm v uvozovkách výtržníkům. Na druhou stranu uzavřeli Staroměstské náměstí a lidé odtud nemohli ven. Takže je to pochopitelně sporné, ale nejsem si jistá, že to bylo tak černobílé, jak to někteří lidé vidí. Pokračujeme v článku. Je to celé protrpký smích, nejen kvůli chabé úrovni vystupujících. Policisté napočítali stovku účastníků, kolem nich učinili kordon a další už tam nepustili. Takže ti, kdo přicházejí, postávají za tím kordonem. Jsou sice na stejném náměstí, poslouchají stejná slova, provolávají stejná hesla, ale už nejsou na demonstraci, jen tak na procházce, kterou zatím žádná v uvozovkách opatření nezakazují, kromě povinných roušek samozřejmě. Někoho dokonce zbalí, že si ji odmítl nasadit. Hašek by o tom uměl napsat pěknou poznámku do tehdy ještě skutečných novin, či možná i povídku nebo fejeton. Haškové už ale vymřeli. Humor nahradili televizní škleby. Roste sice trochu ten lidový humor na internetu, ale také žádná řachanda k popukání to obvykle není. Podtitulek: Lukašenkův tajemný recept. Když je řeč o televizi a dalších mainstreamových médiích, která mají dost peněz, aby předstírala zpravodajství z domova i ze světa, je to zajímavé. Zatím se jim podařilo utajit nám recept, který vlastní opatrně nenáviděný diktátor, běloruský prezident, neprezident Lukašenko. Pořád vidíme v televizním zpravodajství, v uvozovkách zpravodajství, pochodovat desetitisíce lidí ulicemi Minsku a dalších měst. Lidé se na sebe tlačí s rouškami i bez nich, řvou, dokonce zpívají, tedy provozují jednu z hlediska epidemiologického nejriskantnějších činností, alespoň podle ministra neministra Romana Primuly. A nic. Nepadají na ulicích zasaženi morem, ačkoliv jejich proruský diktátor žádná opatření, drtící mezi tím zdravotně i ekonomicky většinu příkladně svobodných a liberálně demokratických států Evropy, proti šíření covidu neudělal. Švédsko hadr. Čím to, že se mu tam nehroutí zdravotnictví nezahlcované tisíci nemocných, ani mrazáky na mrtvé nedoprovázejí demonstranty, jak to dělá? Jak to, že jim shromažďování z důvodu ochrany života a zdraví populace vlastně nezakázal? Dokonce i na stávku se tamní občané vykašlali, přestože jim ji nařídila domnělá vůdkyně opozice jakási Světlana Tichanovská, která si právě užívá lidských práv a občanských svobod, závorce slova, projevu, necenzury a tak dále, jako všude na západě, v litevském eurounijním exilu. Tak tady k tomu jenom připomenu, že Valerij Pjakin říkal, že globální prediktor nechal to Bělorusko běžet, protože má jiné důležitější starosti, ale jinak de facto ta akce koronavirus běží po celém světě. V Číně už je to v pořádku, poněvadž tam bude nové centrum koncentrace řízení. V podstatě už je, i když zase ne ještě úplně plnohodnotně, ale Čína má teď, zdá se, pokoj. No a o tom Bělorusku mluvil v tomto duchu, že to zkrátka nechali v tu chvíli být. Konec konců tam jsou větší starosti s tím, že převrat, pokusy o ten převrat stále probíhají a tomu je potřeba za každou cenu zamezit. Tak to je asi ten důvod, proč v Bělorusku prozatím toto prochází. Podtitulek: Mít stát není legrace. Nejspíš si vzala příklad z někdejšího katalánského předsedy vlády Carlose Puigdemonta, který už dlouho pobývá v exilu německém, zatímco jeho svobodně zvolený možný nástupce dlí na rozdíl od Tichanovské ve vězení. To vše poté, co si Katalánci zorganizovali volby, referendum, jejichž smyslem bylo mít vlastní stát, a byli rozmláceni napadrť způsobem tak brutálním, že stát se něco podobného v Bělorusku už by je na to nepochybně humanitárně bombardovalo. Tam zase ten rozpad Španělska byl připraven pro plánovanou invazi imigrantů, ale protože ten plán musel být poodložen, tak to vzedmutí pro vlastní stát Katalánců muselo být potlačeno. Ale zase oni nebudou vymícovat všechny výhonky, ze kterých to roste a pramení, protože potřebují tady tu klaku nechat a potřebují, aby ta idea byla stále živená, aby ve chvíli, kdy budou potřebovat Španělsko oslabit tím, že bude rozděleno tak, aby měli důvod a aby měli tu technologii nebo cestu nebo způsob, jak to udělat, to je jenom zase na doplnění, tak to nám to kdysi vysvětloval Valerij Pjakin a má to logiku, vždyť to je stále stejná technologie, kterou používá globální prediktor nebo americké státní elity, když potřebují někde vyvolat státní převrat a nebo oslabit ty státy tím, že je rozdělí, aby byly potom povolnější. A samozřejmě pro imigranty nebo kohokoliv jiného bude vždycky snazší uchvátit menší celek, než uchvátit jeden velký silný celek. To byl důvod celé té v uvozovkách akce. Bylo to velmi smutné a velmi bolestné pro všechny Katalánce a i pro Španěly, ale žádný jiný důvod to nemělo. Jsou to jenom hry, které s námi hrají od nepaměti a bohužel lidé jim na to stále skáčou, protože nemají ty znalosti z oblasti řízení, které by mít potřebovali, aby to mohli dělat jinak. Konec konců všechny tyto informace a znalosti jsou tajné nebo byly dosud tajné, to až v posledních několika letech, možná desetiletích, se hodně informací na toto téma dostává na povrch a zejména prostřednictvím internetu, i když i dříve ty technologie popisovali různí autoři v různých knihách, ale ty knihy se přece jen nešíří tak masově jako informace přes internet. A pan Hájek pokračuje, ono totiž mít vlastní stát není legrace a dokonce mít stát suverénní, v němž občané ve svobodném hlasování vytvářejí sbory, které pak definují zákony podle většinových zájmů veřejnosti. Ne, aby je povinně přijímali, takzvaně implementovali od nějaké daleké mocnosti spoza hranic a ty svoje k ním tvořili už jen jako formální v uvozovkách přílepky, aby se neřeklo. Mít takový stát stojí spoustu úsilí a často bohužel i obětí nejvyšších. Po takovém touží kromě mnoha jiných národů na světě také starobylý národ Katalánci. V nichž tuto touhu, ještě jednou si přihřeji polívčičku, někdo, kdykoliv je potřeba, velmi umně rozdmíchá. Podtitulek Ostatně soudím. Také jsme kdysi takový stát měli, než jsme se propadli do seriálového efektu protektorátů německého, sovětského a opět německého, takzvaně bruselského. Většinu z těch slovy Markéze v uvozovkách 100 roků samoty, co jsme si patrně nedomyšleně usmysleli mít z našeho starobylého státu na truc republiku, a protože se to vítězům velké války Američanům na místě prvním hodilo do jejich strategických antiruských záměrů, také ji vytvořili. Jsme prožili v nějaké formě protektorátu. Ta věta je poměrně složitá, ale jde o to, jak píše pan Hájek, že jsme si patrně nedomyšleně usmysleli mít z našeho starobylého státu na truc republiku a také ji vytvořili. Ale většinu té doby, většinu z těch 100 let jsme prožili v nějaké formě protektorátu. Já se tedy domnívám, že období socialismu žádný protektorát nebyl. To jsme měli skutečně samostatný stát, konec konců i výsledky toho státu v oblasti průmyslu a zemědělství, vědy a techniky, kultuře i sportu tomu jednoznačně odpovídali. Je pravda, že jsme patřili k takzvanému socialistickému bloku a některé z těch vyšších kompetencí nám zajišťoval Sovětský svaz, ale to bylo období, kdy kromě té strašlivé a opravdu většině lidí nepříjemné, všude přítomné ideologie, si myslím, že nám Sovětský svaz zas do tolika věcí nemluvil, v mnoha záležitostech nám pomáhali, například ropa, plyn, to jsme měli za třetinové ceny, my jsme zase jim dávali uran, nevím za jaké ceny, ale rozhodně tam byla minimálně reciprocita, co bylo velmi nepříjemné a myslím si, že to bylo i důvodem, proč byli lidé nespokojení, co nám skutečně lezlo na nervy. Bylo to věčné skloňování komunistické strany Československa, Sovětského svazu a naší lásky vzájemné. Ono všeho moc škodí a toto bylo nepřiměřené a lidem to vadilo. V 50. letech byla ta situace velmi tvrdá. Tam se bohužel odehrávaly věci, které se nikdy stát neměly, ale jinak celkově si myslím, že při dnešním zpětném pohledu můžeme toho svého státu Československa za socialismu jen a jen litovat v tom smyslu, že už není, že zmizel. A pokud se týká první republiky, tak rozhodně jsme všichni rádi, že Československo vzniklo, že jsme měli konečně svůj stát společně se Slováky. Ale pozor, přátelé, v tom státě těm takzvaným obyčejným lidem se žilo velice krušně. Neříkám, že úplně všem, ale vzpomeňme na dělnické nepokoje a bouře. Vzpomeňme na to, kolik lidí mělo hlad, žilo v nepředstavitelné pro nás dnes bídě a podobně. Takže rozhodně to byl velký krok vpřed, ale z tohoto úhlu pohledu bychom si tu dobu neměli idealizovat. Myslím si, že za socialismu jsme se z různých děl a konec konců i běžně předávaných informací o té době a zejména o životě prostých lidí v té době dozvídali víceméně pravdu. Přesto to byl velký krok dopředu a rozhodně musíme být hrdí na naši republiku, máme být na co hrdí, mám na mysli tu první republiku. Na druhou stranu, jak dnes víme, od počátku to byl projektově zkonstruovaný stát, nebyl postaven na historických základech, například zemí koruny české a podobně, takže měl plnit jenom určité účely a pokud by byly vyhráli nacisti, tak de facto druhou světovou válkou by bylo Československo skončilo a byly by skončili i Češi, Moravané a Slezané. Takže kvůli tomuto ten stát byl po první světové válce vytvořen a také proto, že globální zákulisí potřebovalo rozbít monarchie. A má to ještě další a další návaznosti, to teď nebudeme rozebírat, ale jenom zase takové malé upřesnění k tomu, co čteme. Pokračujeme. Možná i proto už většinu ani příliš nebaví výročí republiky slavit, protože většinu z té stovky let jsme podle pana Hájka strávili v nějaké formě protektorátu. Maximálně slouží, tak jako letos, k politickým výpadům proti hradu, alespoň od chvíle, kdy tam nesedí posvátný zbabělec dle filmu sponzorovaného z našich daní Českou televizí a humanitární bombomečík Václav Havel. Ten byl a je nedotknutelný, neboť má hlavní zásluhy za to, že o suverenitě už můžeme zase jenom snít. Přivedl nás přece do božského humanitárního NATO a liberálně demokratické Evropské unie, v níž se rozbíjejí hlavy pouze neukázněným katalánům, ať už jsou odkudkoli. Alespoň tak o něm praví zafixovaná báje, kterou již brzy zase uslyšíme a uvidíme odkudkoli, snad i když otevřeme olejovky, neboť mučení zostřeným chvalořečením v uvozovkách vítězného listopadu máme už zase skoro na krku mor nemor. Jak asi proběhnou v uvozovkách oslavné demonstrace? Možná po odstřelení Primuly je nový sebevrah na místě ministra zdravotnictví povolí, nebo že by se našim tajným, kteří zatím zdatně pod hlavičkou Člověk v tísni a spol. Organizovali v Bělorusku neúspěšný státní převrat, podařilo vyfouknout Lukašenkovi jeho koronatajemství? Uvidíme, ale nejspíš si jen sentimentálně zavzlikáme, není nutno, aby bylo přímo veselo, jakože jsme na to zase jednou vyzráli. Na nic jsme nevyzráli, mají nás pevně v pařátech, Piráti od Babiše po Bartoše a Fialu. Přiznám se, že tomu úplně nerozumím, této větě, protože pan Babiš je přece jenom trochu někde jinde naštěstí než Piráti a pan Fiala a podobně celý ten demoblok, tak nevím, možná si sedím na vedení, ale tak to je to zde napsáno. Ostatně soudím, že státní svátek si naplno užijeme, teprve až vypadneme z Evropské unie a to se stane, až na vlastní kůži znovu zažijeme, co je to mít nebo nemít vlastní stát. Možná to bude stát zase oběti. Určitě ne ty covidové, ale ty skutečné, nevymyšlené v podivných statistikách. Stateční se rodí v každé době a nemyslí na vyznamenání. Pán Bůh, náš stát, jeho historické národy a naše budoucí hrdiny ochraňují. Tolik článek pana Petra Hájka. No, vážení přátelé, rozhodně nikdy v žádné době a tím spíš v dobách těžkých neuškodí mít na své straně Pána Boha a třeba i s ním rozmlouvat a modlit se k němu. Nicméně Pán Bůh pomáhá, jak víme, tomu, kdo si pomůže sám. Já se domnívám, že v této chvíli už máme jedinou možnost, respektive jsou to dvě věci, které spolu jdou ruku v ruce, jak zachránit náš národ a náš stát. První jsou informace, o tom hovoříme stále, ale to samo o sobě nestačí. Domnívám se, že je nutné, pokud jste ještě nezačali, opravdu začít intenzivně ve své rodině, sami v sobě nejprve, potom ve své rodině a dále s přáteli a v nějakých menších komunitách budovat vlastenectví. Obrátit se k našim předkům, obrátit se k velkým lidem našeho národa, k našim národním velikánům, připomínat si ta období, kdy se národu a státu dařilo. K tomu patří i to uvědomit si, že v podobné situaci, tedy téměř před vyhynutím, jsme byli v dějinách už několikrát, takže nepropadat panice, ale opravdu je nutné opřít se o naše češství a také o lidskost, o naše předky, o ty hodnoty, na které, přiznejme si to, mnozí lidé, mnozí Češi, Moravané a Slezané, když ne přímo zapomněli, tak určitě alespoň pozapomněli, poněvadž ten individualismus a pěstování čistě materiálních hodnot takového toho malého nějakého mamonu nebo mamoníku, mít se zkrátka dobře a mít kariéru a mít dost peněz, abych mohl nebo mohla dvakrát za rok na tu dovolenou a podobně, to se bohužel v našich lidech ujalo. To zakořenilo. A pokud se toto nezmění a my se nevrátíme zpátky k lidství a češství, tak nebude už náš národ se moci znovu obnovit nebo obrodit, ale toto ještě udělat můžeme a ta obnova či obroda musí opravdu začít zdola. Tak, jak jsme o tom hovořili mnohokrát v průběhu těch 4 nebo 5 let, teď to znovu připomínám, nečekejme nikdo z nás na nic. Jak to vidíme, tak ze zhora pomoc nepřijde. Tam jsou podle mého názoru 2 lidé, kteří čelí tomu nejhoršímu, a to je pan Zeman a pan Babiš. Ale ta změna obrody národa musí přijít ze spoda, od nás. Není to malá věc, když v rámci rodiny se svými dětmi a vůbec se svými nejbližšími zase budete budovat, je to takové blbé slovo, ale jiné mě nenapadá, když zase budete budovat krásné rodinné vztahy, tak, jako jsme je měli dřív, samozřejmě i dřív byly problémy, ale ve srovnání s tím, co je teď, tak byly de facto nicotné. Jediná možnost, jak přežít jako jednotlivci, je v rodině nebo v komunitě, protože pokud se týká ekonomiky, tak jsme teprve na začátku toho velkého sešupu, kterému se kulantně říká snižování spotřeby. To je teprve začátek a sám to nikdo nepřežije. Myslím si, že ani malé rodiny, pokud nemají nějaký majetek, pokud nemají dost zásob a tak dále, nějaké zdroje další, tak i malá rodina, třeba 4členná, bude mít velké problémy. Ale přežít to můžeme, pokud se spojíme dohromady, pokud ty rodiny si budou vzájemně pomáhat, pokud se lidé třeba i sestěhují dohromady a podobně. No a ruku v ruce s tím, pokud chceme zachovat náš národ, který je nebo byl báječný, tak je nutné pěstovat ty správné hodnoty, pěstovat v sobě lidství a ruku v ruce s tím pěstovat vlastenectví v nejlepším smyslu toho slova. To, co dokázali naši předkové, čeho jsme byli i součástí v době socialismu, tak to je něco, co je stále s námi a my se o to můžeme opřít. Je to něco, co je stále všude okolo nás ve vzduchu. Jsou tady ty egregory slavných období našeho národa, jsou tady ty egregory typicky české, egregory schopnosti improvizace, neuvěřitelné technické zdatnosti, zručnosti, muzikálnosti, egregory humoru, pospolitosti, egregory schopnosti přežít v jakýchkoliv podmínkách, přizpůsobit se, když je potřeba, a počkat na příhodnou situaci a potom vyrazit do útoku a tak dále a tak dále. To všechno tady je. Je nutné z toho vycházet, napojit se na to tím, že si to budeme připomínat, tím, že si z toho vybereme to, co můžeme použít v dnešní době a tak dále. I v malé rodině mohou lidé dělat velké věci v tomto smyslu. Číst knihy o naší historii, znovu se jako rodiče propojit s dětmi a vůbec se svými bližními a tak podobně. To je to, na co se teď každý může zaměřit, a když to začneme dělat, a začne se to rozšiřovat, tak ten národ se ze zdola obnoví bezstrukturně. To znamená, každý tam, kde stojí, tak dělá, co může. Můžete vytvářet kroužky, kde budete děti učit něco, co umíte. Budou tam třeba jenom 3 děti, to nevadí. A takových možností je celá řada. Samozřejmě teď to máme stížené, protože žijeme de facto v izolaci, ale tak máme alespoň ten internet a je možné se přes Skype spojovat do skupin a mluvit spolu alespoň tímto způsobem. Je to opravdu na nás. Národ tímto způsobem buď obnovíme my lidé, anebo ne. Já si myslím, že to chtěl vzkázat nám všem i pan prezident Zeman v tom projevu, který se nelíbil vůbec nikomu, když řekl, že ti schopní podnikatelé přežijí a ti ostatní, když nepřežijí, tak nejsou schopní. Já nevím, jestli to tak myslel, ale na mě to působilo tak, jako by říkal, teď je taková situace, že nemůžete spoléhat na to, že my vám pomůžeme. A všimněte si, jak odlišná byla ta rétorika od projevu pana prezidenta Zemana na jaře, kdy hovořil k národu a vyzýval jej k lidskosti a měli jsme pocit, že se můžeme opřít alespoň o část vlády a o pana prezidenta, tak teď ten projev byl zcela jiný. Jako by nám pan prezident říkal, nečekejte na spasení, na nějakého Godota, začněte pracovat každý sám tam, kde stojíte. To konec konců říkal vždycky náš velký geniální vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Přátelé, to je potřeba dělat. Je to nepopulární, lidé pořád čekají, že někdo přijde a spasí je, ale k tomu nedojde. Národ se už neobnoví jinak, domnívám se, než tímto způsobem. A vy, jeden každý z vás, můžete být takovým malým centrem, z něhož bude vycházet inspirace k těmto zdánlivě malým, ale ve skutečnosti velkým činům. Já se omlouvám za tu promluvu, ale my tady neustále informujeme o tom, co se děje, což je samozřejmě důležité, ale my potřebujeme být aktivní, my potřebujeme něco dělat. Ty věci, o kterých jsem hovořila, může dělat jeden každý z nás. Tak jdeme dál. Jak víte, tak včera schořel ten krásný dřevěný kostelík v zahradě Kinských v Praze, kostel svatého Michaela, který v roce 1929 darovali Praze Rusíni. A v této souvislosti mi došlo, že pan Babiš je sice Slovák, ale všichni víme, odkud pochází, takže to byl zřejmě nejen útok na naši státnost, ale zase i vzkaz pro určité konkrétní lidi. Další velmi neblahá událost, o které nevím, jestli jsem vás informovala, byl výbuch plynu v obci u Prahy a bylo evakuováno v rámci toho plynového výbuchu 28 lidí, to také nebyla náhoda. 28. den vzniku Československa a výbuch, při kterém je evakuováno 28 lidí. Naštěstí nikdo snad nebyl zraněn. Pod jakým tlakem je naše vláda, nám připomíná nebo o tom svědčí další zpráva z dnešních novinek. Der Spiegel kritizuje Babiše, přispěl ke covidové tsunami a chlubí se dortíčkem. Ve východní Evropě se nákaza koronavirem šíří rychlostí exploze. Obzvláště vážná je situace v České republice, jejíž premiér Andrej Babiš ale projevil jen malý smysl pro cit. Článku o tom, jak se vymstila bezstarostná koronavirová politika, to napsal magazín Der Spiegel. Takže zase, vážení přátelé, z toho si můžete udělat obrázek o tom, kdo asi stojí v cestě těm, kteří by chtěli co nejrychleji opanovat náš stát, to už se jim tedy skoro povedlo, státnost máme na cimpr campr, ale opanovat tedy už naše území, naše domovy si přivlastnit a z nás si udělat otroky a podobně. A jedeme dál, stále ještě jsme na novinkách. Babiš uvádí Blatného do úřadu. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v poledne přijal na zámku v Lánech hematologa Jana Blatného a jmenoval ho novým ministrem zdravotnictví. Ten v křesle vystřídá Romana Prymulu, který se minulý týden zdiskreditoval návštěvou nelegálně otevřené restaurace. Z Lán odjel Blatný na ministerstvo zdravotnictví, kde ho do úřadu uvedl premiér Andrej Babiš. Politika je nesmírně krutá záležitost a politik, který je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Říkal jsem vám, že přecházíte z parku do džungle. Obdivuji vaši odvahu a oceňuji ji, prohlásil prezident. Ocenil také, že je Blatný ochotný se v současné době, kdy Česko bojuje s pandemií koronaviru, postavit do čela zdravotnického rezortu, ale také to, že si nový ministr na rezortu ponechá i odcházejícího Prymulu. Zeman při jmenování Blatnému poradil, aby nechodil na Vyšehrad, kde byl právě jeho předchůdce vyfocen reportéry Blesku po schůzce v zavřené restauraci. Nechoďte na Vyšehrad, je tam nebezpečno, poradil Blatnému na závěr prezident. Když se zamyslíme nad tím, co pan prezident panu Blatnému řekl, tak to můžeme vzít i jako vzkaz nám všem, jak je to nyní v politice těžké, jaké tlaky tam jsou. A zajímavý je tedy i ten výrok, nechoďte na Vyšehrad, je tam nebezpečno. Každý to vztáhne pochopitelně na to, co se tam událo s panem Prymulou, ale já mám pocit, že ta zpráva má ještě další smyslovou rovinu. Ještě nevím úplně, jakou, zatím mě nic nenapadlo. Třeba to skutečně řekl pan prezident jen tak. Pak je zde ještě jeden článek k této události ze Seznamu zpráv. Pácháte sebevraždu, řekl novému ministru Zeman. Trpícím může pomoci jen lékař. Jan Blatný, hematolog Jan Blatný, se stal novým ministrem zdravotnictví na vrcholu koronavirové krize. Prezident Miloš Zeman mu při jmenování poděkoval za odvahu. Převzít tuto funkci je jako skočit do rozbouřené řeky a v zásadě se to rovná politické sebevraždě, uvedl při ceremoniálu a dodal, že pro udržení v křesle Blatnému radí nechodit na Vyšehrad, to už víme, protože je tam nebezpečno. Tak mám takový dojem, že se pan prezident ještě na poslední chvíli pokusil nového pana ministra varovat. Konec konců, kdyby to pan Blatný nevzal, tak tam mohl vzniknout určitý, třeba jen několika dení, ale přece jenom časový prostor pro manévrování. Dále je tady ještě jedna velmi podivná událost, která nejspíš souvisí s tím, co se u nás teď děje, s postupnou ztrátou naší státnosti, ale úplně nějak si tu událost ještě hodnotit netroufám. Nejvyšší budova světa se zahalila do barev české vlajky. Dubajská dominanta se rozzářila do širé dály v barvách české vlajky, aby tak na dálku poblahopřála k výročí vzniku Československa. Úchvatných 830 metrů vysoká budova Burj Khalifa tímto způsobem reflektuje všemožná výročí po celém světě. I tak je však působivé vidět českou vlajku v takovém měřítku na jedné z nejznámějších staveb světa. Realitní společnost Emar, která byla odpovědná za stavbu Burj Khalify i dalších ikonických budov Dubaje, popřála České republice při příležitosti výročí založení Československa prosperitu. Dubaj na své nejvyšší budově už několikrát vedle gratulací vyjadřovala i solidaritu některým zemím, například po teroristických útocích. Tak tato věta mě trochu znepokojila. Ulice Dubaje jsou však také výrazně prázdnější než kdy jindy, ač tam koronavirus zatím stojí za méně než 500 úmrtími, i ve Spojených arabských emirátech jsou čísla nakažených v posledním týdnu nejvyšší od začátku šíření nákazy COVID-19. Tak jedna věc je jistá, pokud budou zničeny americké státní elity a svět se překlopí do toho období snižování spotřeby, nebo to už probíhá, ale do té hodně snížené spotřeby, tak s největší pravděpodobností tyto uměle vytvořené státy s těmi rody ultra nebo mega nebo giga nebo jak bohatými padnou, protože to všechno bylo vytvořeno uměle, aby podporovali americký dolar a nadvládu Američanů Pax Americana. Tak je otázka, proč nám vzdali tuto poctu a jestli to vůbec pocta je, jestli to není nějaké varování nebo signál k něčemu, opravdu nevím. Na druhou stranu si říkám, že Rusko se snaží vytvářet korektní vztahy úplně se všemi a rozhodně se nehodlá podílet na vyloženém decimování nebo natož, tedy vybíjení kohokoliv, tak může mít dobré vztahy i s Arabskými emiráty a opravdu nedokážu říct, jenom mě k tomu napadly tyto dvě věci, z které strany tato tedy pocta, doufejme, že pocta vychází. Jinak ten obrázek je velmi pěkný, nevím jak vám, vážení přátelé, ale mě to připomíná raketu před startem do vesmíru. No a teď je otázka, jestli tedy se máme odrazit ode dna a zase vyletět vzhůru, a nebo jestli nás někdo chce poslat už úplně, jak se u nás hezky česky říká, k neumětelům. Mnoho sil se snaží o to druhé, ale na druhou stranu zase já nepochybuji o tom, že na světě vyhraje, zvítězí ta lidská koncepce, kterou především prosazuje Rusko, a doufám a tuto naději nikdy neopustím, nikdy jí nedovolím, aby ve mně zemřela, že i náš národ se obrodí a že za několik let budeme opět stoupat vzhůru. Tak doufejme, že to je právě to, co ten obrázek symbolizuje. A že právě toto tím chtěl někdo naznačit a že právě toto nám chtěl někdo vzkázat. Ale pochybnosti samozřejmě tady jsou a ne malé. Když k tomu ale přidám informaci, že se u nás začínají čísla přece jen zlepšovat, respektive nějaký koeficient se zlepšuje, tak možná někde v zákulisí mohlo dojít k něčemu, co nás trošku zase chrání. Těžko říct, jestli spolu tyto dvě věci souvisí, ale každopádně rychlou reakcí pana Babiše na ten prohřešek pana Primuly, prohřešek je slabé slovo, byl to výsměch všem lidem, tak ta rychlá reakce zabránila, domnívám se, jsem o tom přesvědčená, pádu vlády a tím pádem se třeba mohlo něco změnit. Ono totiž útoků může být hodně a na nás jsou soustředěni už hodně dlouhou dobu, ale ty útoky nemohou trvat věčně nebo nemohou probíhat kontinuálně se stále stejnou intenzitou, takže doufejme, že si alespoň trochu vydechneme. Nejsme jediní v Evropě, kdo má krušné časy, týká se to prakticky všech evropských zemí a teď opět trpí Francie. V Nice vraždil 21-letý migrant z Tuniska, do Evropy připlul v září. Tři čtvrteční vraždy ve francouzském Nice má zřejmě na svědomí 21-letý Tunisan Brahim Aoussou, uvedl deník Le Figaro. Pachatel byl podle starosty města Christiana Estrosiho zatčen. Při dalším útoku v Avignonu policie zastřelila muže, který patřil ke krajně pravicové skupině. Zase zastřelený, takže nebude vypovídat, no známe to. Při obou útocích křičeli pachatelé Aláhu Akbar, což dělají při útoku islámští teroristé. Případ v Nice vyšetřuje prokuratura jako vraždu s teroristickým motivem. V útoku v Avignonu podle DPA nic něčemu takovému nenasvědčuje. Protiteroristický konzultant ze společnosti Mosecon Jan Saint Pierre řekl pro stanici France 24, že v obou případech vše nasvědčuje tomu, že pachatelé jednali sami. Tady se mi chce, vážení posluchači, opravdu zasmát. Jistě, jednali sami, ano. Kdybychom nevěděli, že tyto lidi si pěstují tajné služby, tak bychom tomu možná i věřili. Zadrženého muže v Nice policisté podle Le Figaro identifikovali v odpoledních hodinách. Podle francouzského listu se jedná o 21-letého Tunisana Brahima Aoussouho. Deník dále uvedl, že muž do Evropy přicestoval v září, jako migrant připlul na italský ostrov Lampedusa, kde byl v karanténě. Italské úřady mu pak nakázali, aby opustil území Itálie. Na francouzském území se pohyboval od začátku října. Do francouzského přímořského města kolem 14. hodiny přicestoval také prezident Emmanuel Macron. V průběhu tiskové konference řekl, že Francie zdvojnásobí počet vojáků, kteří posílí ochranu památek, škol a svatostánků na 7 000. Jednalo se o islamistický útok cílený na katolíky. Celý národ stojí a bude stát na straně katolíků, aby v naší zemi byla zaručena svoboda vyznání. Pevnost a jednota jsou směr, který musíme držet, řekl Macron. Při dalším útoku v Avignonu zastřelila policie muže, který ohrožoval lidi. O pachateli je podle Le Monde známo, že již dříve vyhrožoval jednomu arabskému obchodníkovi a byl členem pravicové skupiny Generace Identity. Tuto skupinu úřady dlouhodobě sledují, zvažovali i její rozpuštění, ale nakonec se soudu vzdali, protože se obávali, že nemají dostatečně silné argumenty, aby tribunál rozhodl v jejich prospěch. Policisté zasahovali také v Lyonu, kde zadrželi Afgánce ozbrojeného nožem, kterého považovali za hrozbu. List Le Monde uvedl, že její policie sledovala dlouhodobě a jednalo se o vážný incident. Ve Francii začal po čtvrtečních útocích platit nejvyšší stupeň varování před terorismem. V pátek by měla zasednout obranná rada státu. Tak uvidíme, co se bude dít dál. Je ještě brzo na vyhodnocení té situace, alespoň pro mě. Je jasné, včera jsme o tom četli, že Emmanuel Macron se snaží o jakési změny ve Francii a ten útok mohl přijít jednak proti těm změnám, to by bylo nejspíš ze strany Bažin, anebo také to mohou být útoky zorganizované na podporu těch změn, aby k tomu byl jako důvod v tuto chvíli. Mě k tomu napadají tyto dvě věci a čas ukáže. Teď se podíváme zase ještě k nám, přečteme si článek ze Sputniku z dneška. Cizí vojáci v lékařských pláštích opravdu pomohou v boji s koronavirem? Názor. Článek napsala Alena Novotná. Cizí vojáci v lékařských pláštích nás budou léčit od koronaviru COVID-19. Vláda požádala o pomoc, parlament ji schválil. A co to dá obyčejným lidem? Do špitálu s vlastními papučemi a učebnicí angličtiny už to tak vypadá. Vláda chce proti koronavirové epidemii nasadit vojenské zdravotníky ze Spojených států a Evropské unie. Je to buď hodně originální nápad, nebo známe jen část pravdy. Českému zdravotnictví bude moci krizové situaci vypomoci po dobu 90 dnů až 300 vojenských zdravotníků z členských států NATO a Evropské unie. Jejich přítomnost v České republice odsouhlasila na mimořádném jednání vláda Andreje Babiše. Vládní návrh poté schválila poslanecká sněmovna a v Senátu to také nestoply, takže je rozhodnuto. Ministerstvo obrany v současné době vyjednává o příjezdu 28 vojenských zdravotníků se zkušeností s covidem ze Spojených států amerických, kteří by měli dorazit koncem příštího týdne. Zapojit se mají do práce v ústřední vojenské nemocnici v Praze, Střešovicích, případně v dalších nemocnicích, kde budou potřeba. Máme konkrétní nabídku na pomoc 28 lékařů a zdravotníků z USA. Zároveň probíhají jednání o možném vyslání zdravotníků i z jiných členských zemí NATO a EU. Abychom vše v případě potřeby mohli rychle realizovat, schválila dnes vláda pobyt až 300 vojenských zdravotníků na českém území po dobu 90 dnů do 90 dnů, uvedl Metnar. Všimněte si, drazí čtenáři, jedné věci. Vůbec se nehovoří o tom, kdo to bude platit. Pozveme si cizí vojáky za naše peníze a nakolik vyjde pronájem jednoho amerického vojenského lékaře, který bude bloumat po Střešovické nemocnici? Člověk se těžko může zbavit dojmu, že jde jen o propagandistickou akci Severoatlantické aliance a Spojených států. Ta má zdravým skeptikům dokázat, že na to pomáhá a naše členství v organizaci má smysl. Je velká škoda, že vláda nekývla na alternativní návrh, tak například komunisté chtějí, aby vláda jednala s Evropskou unií o návratu českých lékařů z unijních zemí a doplatila jim rozdíl ve mzdách. Návrh výkonný výbor KSČM předložil s tím, že lékaři z Česka znají místní mentalitu a dorozumí se lépe než zdravotníci Severoatlantické aliance a EU, o jejichž zapojení usiluje vláda. A to zní rozumně. Podpořili bychom své krajany, možná bychom je přilákali zpět natrvalo a oživili naše zdravotnictví. Pro pacienty by to bylo výhodnější z toho hlediska, že nevzniknou problémy s tím, že se s lékařem nedomluví, ale jak už teď víme, zájem vlády je někde jinde. A následuje rozhovor s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD. Ten číst nebudeme, protože už na to ani nemáme dost času, ale zdá se, že ti zdravotníci budou zřejmě ovládat i jiné věci než jenom medicínu. A ta nebezpečí, která z tohoto titulu hrozí, všichni znáte, o tom už jsme hovořili. Je tady jedna varianta, která by nám mohla být příznivá, ale nevím, jestli není příliš za vlasy přitažená. A sice, pokud je to pravda, tak ti zdravotníci by měli být z Národní gardy. A ta je snad pod kontrolou Donalda Trumpa, takže jsou zde možné i lepší konstelace než ta, která se přímo nabízí. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět v příštím týdnu.
Jak je krásné lásku dát, slzy pít tvůj čas a cítit zas jarní vítr vát. Noci probdít před tvým domem, když stesk tvůj neví o mém. Bístokrát byt a přesto mít tě rád. Máš možná tváře vrážité, srdce své však vem a s úsměvem neje tešité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlad. Je krásné lásku a s úsměvem nejete čité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád.